Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας κυρία Μακρύ, καλή χρονιά και στους δύο, καλή χρονιά και στους που μας ακούνε, με υγεία και δύναμη εύχομαι πάντα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε
και
καλά.
Και σε εσάς. Λοιπόν, προκαλέσατε θύελα τώρα με το χρόνο που επιλέξατε να επιτεθείτε στον Κώστα Σιμίτη λίγες ώρες μετά το θάνατό του, παραβιάζοντας, όπως σας κατηγορούν, έναν άγραφο κώδικα που λέει ότι επιτίθεσε σε ένα πολιτικό αντίπαλο όταν είναι δυνατός και όρθιος, όχι μόλις έχει πεθάνει. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, σήμερα είναι η μέρα της κηδείας του. Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά θα ήθελα να μην αναλωθεί
όλη η συζήτηση
γύρω από τον εκλειπώντα πρωθυπουργό. Εγώ έκανα μία αποτίμηση. Είπα απλά την άποψή μου. Διατύπωσα μία αμυγός πολιτική κριτική για τον εκλειπώντα, τίποτα περισσότερο.
Όχι, είπατε ότι πρέπει να κλαίνε οι Τούρκοι και όχι οι Έλληνες.
Περίπου προδότης. Δεν τον αποκαλέσατε, αλλά το εννοήσατε.
Δεν είπα, όχι, δεν εννοήσα τίποτα, γιατί αν ήθελα να τον πω προδότη, την λέξη τη γνωρίζω πολύ καλά και θα το είχα πει. Η γνώμη μου είναι πως...
Γιατί πρέπει να κλαίνε οι Τούρκοι και όχι οι Έλληνες?
Γιατί αυτά τα οποία είπα ότι το τετραήμερο πένθος, βασικά το πενθήμερο, γιατί είναι και η μέρα της κηδείας, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν μια υπερβολή.
Γιατί ήταν υπερβολή? Γιατί το ίδιο είχε αποφασίσει του... ο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο για πρώην πρωθυπουργούς.
Θα σας απαντήσω, γιατί εδώ είναι τρία διαφορετικά θέματα. Καταρχάς, επί των ημερών του ξεκίνησε το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Πριν το 1996, στα Ήμια, σας το υπενθυμίζω κιόλας, υπήρχε ελληνική σημαία. Σήμερα υπάρχει? Όχι. Γιατί όχι? Γιατί έγινε το βράδυ των Ημίων. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πεθάνει τρία παλικάρια μας, να έχουν θυσιάσει τη ζωή τους και εμείς να λέμε πως η σημαία μας εμπειρεί ο αέρας, ούτε πως το ελικόπτερο το έριξε η κακοκαιρία, ενώ ξέρουμε πως δέχτηκε ρηπές, ούτε φυσικά το πως δεν σηκώθηκε ποτέ ξανά ελληνική σημαία στα Ήμια. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, να σας απαντήσω και σε αυτό το οποίο είπατε, η Ελλάδα επί κυβερνήσεως Σιμίτη έχασε τον εθνάρχη της, τον δύο φορές πρωθυπουργό, πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Και να πούμε ότι εκεί ο Σιμίτης κήρυξε τριήμερο πένθος. Ούτε φυσικά τότε, κύριε Χατζηνικολάου, πήγε να βγάλει επικίδιο όπως πράττει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όσα είπα είναι ακριβώς γιατί αυτές οι υπερβολές με ενοχλούν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ενοχλούν και χιλιάδες κόσμο ακόμα. Αν δείτε τώρα στα
πάντως, σώσια, κυρία Λατινοπούλου, η ιστορία κάθε ανθρώπου έχει πολλές πλευρές. Έχει τα Ήμια, όπως σωστά είπατε. Έχει όμως και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη λύση του Κυπριακού. Και εκεί ήταν ενδοτικός ο Σιμίτης.
Και το Ελσίνκι έχει.
Εγώ να είμαστε δίκαιοι.
Έχει τη Μαδρίτη, αλλά έχει και το Ελσίνκι.
Έχει και το Ελσίνκι. Πολύ σωστά λέει ο Νίκος.
Σαφώς. Μα κανείς δεν είπε ότι. Εγώ δεν έγραψα πουθενά ότι δεν υπήρχαν και κάποια άλλα θετικά. Άλλοι μόνο αν δεν υπήρχαν και θετικά στα τόσα χρόνια διακυβέρνησης. Αλλά έπρεπε και όφυλα να υπενθυμίσω πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν γράφονταν, γιατί είχαν ξεκινήσει αγιογραφίες και λιβανιστήρια για τον Κώστα Σιμίτη. Και αυτό φυσικά προκάλεσε και την οργή του κόσμου.
Ναι, προκάλεσε και την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, προκάλεσε και την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη που λέει ότι λένε ότι τα κάνατε όλα για 15 λεπτά δημοσιότητας.
Όχι, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, εγώ λέω πάντα αυτά τα οποία πιστεύω στα πλαίσια της δημοκρατίας την οποία έχουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ο κύριος Γεωργιάδης αποφάσισε να μου επιτεθεί, γιατί είναι αυτός ο οποίος πραγματικά νιώθει πάρα πολύ άβολα και το καταλαβαίνω, διότι αναγκάζεται πάρα πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, να κάνει κολοτούμπες, να αλλάξει αυτά τα οποία λέει. Ξέρετε, ζούμε σε μια περίεργη εποχή.
Βέβαια, ο ίδιος απάντησε ότι κι εσείς το 2021 αποθεώνατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η εκλογή του προϊονίζεται τα καλύτερα για την πατρίδα.
Ναι, ότι είναι, κάναμε την πιο σωστή επιλογή, εκλέξαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα κάνει το καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα.
Εγώ ήμουν εκεί, γιατί ακριβώς πίστεψα, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες και νεοδημοκράτες οι οποίοι ψήφισαν τότε τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν εκεί διότι πάρα πολύ απλά πίστεψα αυτά τα οποία εγώ συνεχίζω και λέω έως σήμερα. Πίστεψα για τα κλειστά κέντρα και τις απελάσεις, για την ιδιωτική για την οικονομία γενικότερα και τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Πίστεψα για το τι θα γίνει με τη στήριξη της οικογένειας, παραδοσιακής οικογένειας. Εγώ άλλαξα κόμμα για να υπηρετήσω τις αρχές μου. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης άλλαξε τις αρχές του για να υπηρετήσει το κόμμα του. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Και ξέρετε, ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Ένα από τα φαινόμενα της εποχής μας είναι ότι επιβραβεύονται όσοι κάνουν κολοτούμπες και βάλετε όποιος είναι συνεπής. Η ασυνέπεια δηλαδή δεν βάλετε και βάλετε συνέπεια.
Σε τι έχει αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρία Λατινοπούλου, από το 21 μέχρι σήμερα?
Να ολοκληρώσω και ναι, κυρία Μακρύ, θα σας απαντήσω. Να απαντήσω αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου. Αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, γράψτε ως μεγαλύτερο μειονέκτημά μου, αν θέλετε, ότι είμαι συνεπής. Τώρα, σχετικά με αυτά τα οποία, με αυτό το οποίο ρωτήσατε εσείς, κυρία Μακρύ, να σας πω ότι ναι, φυσικά όλοι το βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό κόμμα. Θέλετε να πούμε για την οικονομία, τι έλεγε τότε για την στήριξη, για τις φοροελαφρύνσεις, γιατί θα μειωθούν οι φόροι, θα μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, θα έχουμε μικρότερο κράτος, θα στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Και δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά, ίσα ίσα το αντίθετο. Θυμάστε τι έλεγε τότε για τις απελάσεις λαθρομεταναστών και πώς όλο γύρισε. Θυμάστε τι έλεγε τότε για την εγκληματικότητα και ότι θα έχουμε περισσότερες φυλακές. Πού είναι οι φυλακές που αλωνίζουν οι εγκληματίες, αλωνίζουν οι δολοφόνοι, αλωνίζουν οι βιαστές, είναι εκτός? Θυμάστε τι έλεγε τότε για το ποια Ελλάδα υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ποια Ελλάδα θα διεκδικούσαμε και τι έχει γίνει σήμερα? Καμία σχέση. Είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα, σοσιαλιστικό οικονομικά, και δυστυχώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ο Μάκης Βορύδης, όπως και πολλοί άλλοι, υπηρετούν αυτή τη νέα ατζέντα της μεταλλαγμένης Νέας Δημοκρατίας, μιας πασοκοκρατίας ουσιαστικά, γιατί πολύ απλά βολεύει. Γιατί θέλουν να συνεχίσουν να έχουν τους υπουργικούς φόκους.
Πάντως τώρα εσείς εμφανίζεστε από τη μία πλευρά ως θεματοφύλακας της γνήσιας Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη πλευρά στην Ευρωβουλή έχετε πάει στο κόμμα της Λεπέν.
Στο κόμμα της Λεπέν έχω πάει στους Πάτριους για την Ευρώπη, διότι είναι το τρίτο ισχυρότερο κόμμα. Και πολύ καλά έκανα και πήγα.
Δεν ξέρω γιατί πήγατε, αλλά πάντως δεν είναι το Λαϊκό Κόμμα, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Δεξιά, είναι η ακροδεξιά.
Είναι κεντροδεξιά και είμαι περήφανη που πήγατε σε αυτό το
κόμμα. Η Λεπέν είναι κεντροδεξιά, πάλι την ίδια συζήτηση θα κάνουμε.
Την έχουμε κάνει, ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Εγώ αυτό πιστεύω και πραγματικά σας το λέω, όντας και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, βλέπω πάρα πολύ καλά πόσες φορές παίρνει τη θέση της αριστεράς και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και πόσες φορές τα ψηφίσματα τα οποία περνάνε είναι μαζί αυτά τα δύο κόμματα, όπως και γενικότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Άλλαξε και αυτό. Κάποτε, ναι, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν κεντροδεξιό. Πλέον έχει αλλάξει και έχει γίνει κεντροαριστερό. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό όμως ακριβώς προκαλεί και την αλλαγή στον κόσμο.
Αυτό είναι μια αξιολόγηση, ξέρετε, που εσείς κάνετε αυτή την ανάγνωση. Δηλαδή, ότι άλλο και αν διαβάσει, σου λέει ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάει δεξιότερα, στρίβει δεξιά κτλ. Ότι είναι κεντροαριστερό είναι δική σας ανάγνωση.
Θα το απαντήσω, διότι το βλέπετε και στις αποφάσεις του κόσμου. Το βλέπετε και στο τι ψηφίζει γενικότερα στην Ευρώπη. Αν ήταν ικανοποιημένος από τα κόμματα.
Τι ψηφίζει, την Ούρσουλα ψήφισε. Η Ούρσουλα είναι πρόεδρος.
Κάθε χρόνο λαμβάνει μικρότερα ποσοστά. Κάθε χρόνο τα κόμματα τα οποία παρτίζουν αυτή τη μεγάλη ευρωομάδα βλέπετε ότι πηγαίνουν όλο και χαμηλότερα. Η Λεπέν από την άλλη κερδίζει έδαφος, όπως κερδίζει η Μελόνι, όπως κερδίζει ο Βίλντερς, όπως κερδίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι θα υπηρετήσουν τη λογική, θα πολεμήσουν την πολυπολιτισμικότητα και τα ανοιχτά σύνορα τα οποία επέβαλε η Γερμανία της Μέρκελ. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος βλέπετε ότι το επικροτεί όλο αυτό. Και δικαίως το επικροτεί, διότι έχει κουραστεί.
Κυρία Λατινοπούλου, δεν κρύψατε.
Να θυμάστε, κυρία Μακρύ, ότι οι πατριώτες θα είναι πρώτη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, αλλά κρατήστε το αυτό που σας το λέω.
Δεν κρύψατε ποτέ τη συμπάθειά σας για τον Ντόναλντ Τραμπ και έμεινε και ο τηλεοπτικός χορός σας για την νίκη του. Τώρα που απειλεί με πόλεμο τη Γροιλανδία, απειλεί τον Καναδά, απειλεί τον Παναμά, προκαλώντας μια ανησυχία σε όλο τον πλανήτη, εσείς συμφωνείτε με αυτή την πολιτική?
Θα συνεχίσουμε να χορεύουμε YMCA ή όχι?
Λοιπόν, αυτό...
Εμείς μπορεί, η Γροιλανδία αποκλείεται.
Ας αφήσουμε να δούμε πρώτα τι θα γίνει, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα προβλήματά μας είναι πάρα πολλά και ξέρετε ότι επειδή ακριβώς βρίσκομαι καθημερινά με τον κόσμο, ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες έχουμε σαν φωνή λογικής σχετικά με τα θέματα του. Και τα θέματα αυτά εδώ είμαστε για να τα συζητάμε, αλλά να γίνουν πρώτα, Από εκεί και πέρα.
Άμα γίνονταν αργά μετά.
Εγώ σας ρωτάω. Είναι πολύ, πολύ σκληρή.
Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αλλά εδώ έχουμε μια εκπεφρασμένη πρόθεση προέδρου, ο οποίος ορκίζεται σε μερικές μέρες. Γι' αυτό σας ρωτώ την άποψή σας.
Όπως είπατε και εσείς, είναι κάτι το οποίο το έχει, είναι μια πρόθεση, όπως είπατε. Γι' αυτό σας λέω ότι να δούμε. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να ξέρω τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρω ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες και ελληνικές οικογένειες υποφέρουν από το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας, όπως λέτε και εσείς στις εκπομπές σας.
Με το Μάσκ που κάνει παρεμβάσεις σε εκλεγμένες κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, συμφωνείτε?
Ελάτε τώρα, κυρία Μακρύ. Όταν έκανε ο Σόρος και κάθε τρεις και λίγο και χρηματοδοτούσε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στήριζε κόμματα. Τότε ήταν απλά Δευτέρα μεσημέρι.
Επομένως υπάρχουν καλές και κακές παρεμβάσεις.
Αλίμονο τώρα. Όταν ήταν ο Γκέιτς, δηλαδή, ήταν πάλι Δευτέρα μεσημέρι.
Σημασία έχει ποιος κάνει την παρέμβαση. Ή αν πρέπει να γίνονται.
Σημασία έχει το ότι ζούμε σε μια δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να εκφράζει ο Έλον Μάσκ αυτή τη στιγμή. Θα είπε κάποια πράγματα. Τώρα, αλλά μην
ναι, αλλά είναι πολιτικό πρόσωπο έκανε. Πλέον. Είναι το δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου.
Μην ξεχνάμε, να είμαστε δίκαιοι.
Δεν είναι ο Σόρος εννοώ.
Εγώ υπηρετώ τη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται από τη μία να λέμε έτσι και από την άλλη να μας πειράζει ο Έλον Μάσκ. Δεν γίνεται τόσα χρόνια αυτός ο οποίος ο Σόρος που ήθελε να έχουμε ανοιχτά σύνορα και να γίνει η Ευρώπη ισλαμοποιημένη, να μην ακουγόταν τίποτα για όλη αυτή την παρεμβατικότητά του και τώρα ξαφνικά, που ουσιαστικά αυτό κάνει κακό σε εμάς, έτσι, να θυμίσουμε το ότι εμείς είμαστε στην Ευρώπη.
Κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, προτείνει...
Και να σας απαντήσω ότι νομιμοποιείται ο Μάσκ από τις δράσεις των προηγούμενων λοιπόν ετών. Αυτό ήθελα να σας πω. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε μου, κύριε Χατζημαρκάκη.
Ναι, το νομιμοποιείται, βάλτε το σε εισαγωγικά, διότι δεν το νομιμοποιούμε όλοι να παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κρατών. Ειδικά μάλιστα όταν δεν είναι απλά επιχειρηματίας πλέον, που λέει τη γνώμη του, αλλά έχει και ρόλο επιτελικό στην κυβέρνηση Τραμπ.
Ναι, φυσικά. Τώρα,
εσείς συμφωνείτε με την πρόταση Βελόπουλου να έρθει ο Ήλον Μάσκ να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο?
Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα θα συζητήσουμε για τον Βελόπουλο. Δεν την έχω ακούσει αυτή την πρόταση.
Όχι, για την πρόταση θα μιλήσουμε.
Δεν την έχω.
Έστειλε πρόταση.
Δεν την έχω ακούσει.
Δεν είδατε ότι έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και στους πολιτικούς αρχηγούς?
Όχι, δεν την έχω ακούσει. Δεν θα ήμουν.
Σας τη λέω εγώ. Προτείνει να έρθει ο Μάσκ να μιλήσει στη Βουλή.
Γιατί προάγει την ελευθερία του λόγου.
Αν ο ίδιος ο Μάσκ το ήθελε, δεν θα ήμουν αντίθετη σε αυτό.
Τώρα, διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα ότι έχει επικοινωνήσει μαζί σας.
Αλλά δεν τον παρακαλούσε να κάνουμε και αυτή τη διευκρίνηση.
Διαβάζω ότι έχει επικοινωνήσει ήδη μαζί σας, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, εσείς θα μας πείτε, η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είναι αλήθεια?
Έχουμε επικοινωνήσει για τα συγχαρητήρια. Κάτι παραπάνω δεν...
Την πήρατε εσείς δηλαδή?
Εγώ έχω επικοινωνήσει.
Πώς πήγε αυτή η συνομιλία?
Εγώ επικοινώνησα μαζί της. Ήταν τυπική, μπορώ να πω. Ναι. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο ήταν πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο θα το πούμε.
Τώρα, θέλω, μια που μιλάμε για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εκλογή Τραμπ, θέλω και ένα σχόλιο σας για όσα είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και για το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Σας ανησυχούν οι δηλώσεις αυτές και σε ποιο βαθμό?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, οι φιλοφρονήσεις που υπάρχουν, πάντα υπάρχουν μεταξύ αρχηγών. Δεν μου αρέσουν, όχι πολύ. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο στόχος της Ελλάδας, αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ισχυρές συμμαχίες. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός που έκοψε τα F-35 στην Τουρκία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν κρίνω από τις πράξεις και όχι από τα λόγια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ως ισχυρή χώρα, αν θέλουμε να λεγόμαστε και αν θέλουμε να είμαστε.
Το State Department, για να είμαστε δίκαιοι, κυρία Λατινοπούλου, το είχε κόψει το State Department. Ο Τραμπ είχε πει ότι αν ήταν στο χέρι μου, εγώ δεν θα το έκανα. Οπότε τώρα πια που τα έχει σαρώσει όλα, σαν νίκη, μπορεί και να το κάνει. Μπορεί να τους τα ξαναδώσει δηλαδή.
Επί κυβερνήσεώς του ήταν. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε μια ισχυρή χώρα, πρέπει να δούμε τι κάνουμε εμείς ως χώρα όσον αφορά την Τουρκία. Είμαστε μια χώρα που ξαναλέω ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην αμυντική μας βιομηχανία. Δυστυχώς δεν παράγουμε και από την άλλη έχουμε μια Τουρκία η οποία παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία συνεχίζει μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, η οποία έχει παράλογες απαιτήσεις και συνεχώς ζητάει και δεν κρύβει το όραμά της για μια μεγάλη γαλάζια πατρίδα, και αυτό διδάσκεται και στα σχολεία της. Άρα λοιπόν εμείς ως χώρα τι κάνουμε είναι το θέμα. Ξέρετε, αυτό το ίδιο ισχύει όπως ισχύει και για την Αμερική όπως και για την Ευρώπη. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν δείξουμε ποιοι είμαστε και τι διεκδικούμε και ποια είναι η στάση μας απέναντι στην Τουρκία, ποιος θα έρθει να μας στηρίξει σε αυτό? Όταν εμείς συνεχίζουμε μια πολιτική κατευνασμού στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι προβληματικό από μόνο
του. Άρα η άποψή σας είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται ο διάλογος σε ανώτατο επίπεδο. Αυτό είναι πολιτική κατευνασμού.
Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε ήδη αυτά τα 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που μπαίνουμε στον 7ο να ισχυροποιηθούμε οικονομικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αμυντική βιομηχανία και να δοθούν κίνητρα στην αμυντική μας βιομηχανία. Θα έπρεπε να έχουμε ορθώσει ανάστημα όσον αφορά τα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα και βάση διεθνούς δικαίου. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει το θέμα σχετικά με το αν θα αναγνωριστεί ψευδοκράτος στην Κύπρο ή όχι, το οποίο ουσιαστικά γύρει από την πλευρά της Τουρκίας. Θα έπρεπε να υπάρχει Κύπρος στον ελληνοτουρκικό διάλογο και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση ακόμα να ακούγεται για τουρκική μειονότητα, για γκρίζες ζώνες, για αποστρατιωτικοποίηση στο Αιγαίο και για το παράνομο κάζους Μπέλη. Και με εκβιαστές δεν μιλάμε. Αυτά έπρεπε να είναι απολύτως ξεκάθαρα μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια. Το να μην είναι ξεκάθαρα ακόμα και σήμερα που μιλάμε και παράλληλα να μην γίνεται τίποτα για να χτιστεί η αμυντική βιομηχανία στη χώρα μας, έτσι ώστε να ενισχυθούμε εξοπλιστικά και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο να περιμένουμε να αγοράσουμε ουσιαστικά από τους Αμερικάνους ή από τους Γάλλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό.
Κυρία λοιπόν. Πρόεδρε, πολλοί λένε τώρα ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται αυτό, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, έχει πρωτιά αλλά όχι αυτοδυναμία. Αν αυτό το κάνουμε προβολή στο μέλλον και ισχύει και για το 27 που υπάρχουν οι εκλογές, εσείς είστε μία πιθανή κυβερνητική, συγκυβερνητική παράταξη. Δηλαδή, η είσοδό σας στη Βουλή μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο, να είστε ένα backup και μία εφεδρεία. Είστε?
Δεν είμαι, όχι, όχι, όχι. Το έχω απαντήσει και θα συνεχίσω να απαντώ. Προφανώς δεν το πιστεύετε για να συνεχίζετε να το ρωτάτε, αλλά θα σας πείσω.
Καλά, θα το ρωτάμε για άλλα 2 χρόνια τώρα.
Πού θα πάει? Ελπίζω κάποια στιγμή να μου πείτε, θα σας ρωτούσα, αλλά ξέρω ότι η απάντησή σας είναι όχι. Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει αυτή η ώρα. Αλλά θα σας το λέω όσο με
ρωτάτε. Δεν θα συζητήσετε καν, δηλαδή, με τη Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις να μετάσχετε σε μια κυβέρνηση?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί όχι?
Διότι οι διαφορές μας και η διαφορά...
Δεν θα μπορούσατε να επιβάλλετε κάποιες από τις θέσεις σας σε μια τέτοια συνεργασία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι προθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρες, γιατί πλέον έχουμε τα έργα. Αυτά τα οποία βλέπουμε δηλαδή το τι κάνει 6 χρόνια. Οι πράξεις του μιλούν από μόνες τους. Ο γάμος και η υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, η ακρίβεια, η οικονομία και το στραγγάλισμα του ιδιωτικού τομέα, ειδικά των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και στις εταιρείες, η υψηλή φορολογία, το τι γίνεται σχετικά με την εγκληματικότητα, για τις συμμορίες που αλωνίζουν, οι ασυμμορίες γύφτων, εγκληματικότητα, αύξηση εγκληματικότητας που δεν κάνει απολύτως τίποτα, λάθρα μετανάστες γετοποιούν τις περιοχές μας. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα για τους Έλληνες, θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή και θέλουμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ένα πολιτικό πρόσωπο όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος υποστηρίζει τα επιδόματα για παράδειγμα. Και εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει, η άκρατη επιδοματική πολιτική πρέπει να κοπεί, να δίνονται σε ευπαθείς ομάδες, συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να δίνει συνεχώς επιδόματα και να ξεφτυλίζει το χρήμα δημιουργώντας πληθωρισμό. Λοιπόν, σύμμαχός μου είναι μόνο ο Ακυβερνόνης.
Συγγνώμη, τα επιδόματα δημιουργούν τον πληθωρισμό, εννοείται δηλαδή ότι παίρνουν τόσα πολλά χρήματα οι άνθρωποι και τα ξοδεύουν και ο πληθωρισμός ανεβαίνει από αυτό, επειδή είναι πλούσιοι.
Όχι, ο πληθωρισμός ανεβαίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν μειώνεται η προσφορά, διότι από τα επιδόματα ξέρετε πάρα
εσείς
πολύ καλά...
Εσείς ποια επιδόματα θα κόβατε από αυτά που δίνει η κυβέρνηση?
Πολλά επιδόματα.
Όπως πείτε μας συγκεκριμένα.
Για παράδειγμα, θα σας απαντήσω. Ναι. Σίγουρα αυτοί οι παραβατικοί γύφτοι, οι οποίοι έχουν προβεί σε εγκληματικές πράξεις και παρανομίες, δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν επιδόματα. Αυτοί συνεχίζουν και τα λαμβάνουν κανονικότατα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Στους Ρωμά αναφέρεστε, φαντάζομαι.
Ναι, στους Ρωμά αναφέρομαι. Ναι. Στους,
επομένως, με φυλετικά κριτήρια θα δίνονται τα επιδόματα.
Όλα των λαθών. αυτομεταναστών θα κοβόντουσαν.
Με φυλετικά κριτήρια θα δίνονται τα επιδόματα.
Κοιτάξτε,
αν
τα
είναι
επιδόματα...
πιο σκούρο το δέρμα σου, δεν θα παίρνεις. Αν είναι πιο ξανθό, θα παίρνεις.
Όχι, βέβαια, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί αναφέρεστε σε συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας?
Αναφέρομαι
σε συγκεκριμένη φυλετική ομάδα.
Δεν αναφέρθηκα σε συγκεκριμένη. Αναφέρθηκα σε αυτούς οι οποίοι παρανομούν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν.
Άλλο
λοιπόν,
είναι αυτό που λέτε
σε
τώρα.
Σε καταβλισμούς.
Τι εννοείται παρανομούν?
Όσοι... Οι άνθρωποι από μόνοι τους το λένε, δεν το λέω εγώ. Μόνοι τους βγαίνουν και λένε ότι.
Οριζόντια, επειδή κάποιοι παρανομούν, δηλαδή. Εσείς λέτε οριζόντια, τους κόβουμε σε όλους τα επιδόματα.
Είναι αλμπιονίκη στην εγκληματικότητα. Τι να κάνουμε, δεν είδατε τώρα που βγάζουν ακόμα και τα μικρά, τα γυφτόπουλα βγαίνουν και ληστεύανε στις γιορτές τώρα τους ηλικιωμένους? Μετά από τόσα χρόνια πιστεύαμε μάλλον ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει. Δεν θέλουν οι άνθρωποι ούτε να ενσωματωθούν ούτε τίποτα. Θα πρέπει όλα αυτά να τα φροντίσει η πρόνοια, τα παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά το μόνο που κάνουν είναι να εγκληματούν και να βιοπορίζονται μέσα από το πώς θα μας κλέψουν, θα μας ληστέψουν και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όσοι παρανομούν χάνουν τα επιδόματα. Αυτή είναι η πρότασή μας ως φωνολογικής.
Και οι Έλληνες που παρανομούν, επομένως.
Αυτό, ακριβώς όπως το είπατε.
Και οι Έλληνες που παρανομούν.
Και Έλληνες και ξένοι.
Ναι. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα λύσετε το θέμα του πληθωρισμού κόβοντας τα επιδόματα από όσους παρανομούν.
Και με μειώσεις κρατικών δαπανών. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Πάρα πολύ μεγάλο κράτος.
Χρειαζόμαστε λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους, λέτε, από τις 600 κάτι χιλιάδες που έχουμε?
Υπάρχει αυτή η λανθασμένη σύνδεση που με το που μιλάμε για το μεγάλο κράτος, αμέσως το μυαλό πηγαίνει στους δημοσίους υπαλλήλους.
Αλλά...
Δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το κράτος, ξέρετε, δίνει. Δίνει γενικώς όμως. Δεν είναι μόνο το δημόσιο υπάλληλο. Εγώ θα σας πω ότι αν δείτε αυτή τη στιγμή και τον προϋπολογισμό του 2025 και την αποτίμηση του 2024, αυτά τα οποία δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου από το κράτος, δηλαδή από τους δικούς μας φόρους.
Μα είναι οι δήμοι αυτοί που περιγράφεται. Είναι οι δήμοι και είναι και φορείς. Είναι και όλα τα.
Είναι και ΔΕΚΟ. Είναι και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Λοιπόν, λίγα-λίγα λοιπόν, μαζεύονται πολλά. Όταν δίνει συνεχώς, και αυτά τα δίνουμε, ξαναλέω, από τους δικούς μας φόρους, θα πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό να μειωθεί. Και μιλάμε, σας ξαναλέω, για πολλά δις. Μπορείτε να το δείτε στις μεταβιβάσεις του προϋπολογισμού, τα πόσα δις είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μικρύνει το κράτος και γραφειοκρατικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σε όλους τους τομείς, ό,τι και να κάνει κάποιος, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες. Θέλετε για την πολεοδομία, θέλετε για τους λογιστές, θέλετε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπου και να το πιάσετε, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Θα πρέπει επιτέλους να μειωθεί, όπως θα πρέπει να μειωθούν και τα υπουργεία. Εμείς το έχουμε στις προτάσεις μας αυτό, ότι θα πρέπει να γίνει 40% μείωση. Δεν γίνεται να έχουμε τόσα υπουργεία. Υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποσχόταν ένα ολιγομελές υπουργικό σχήμα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο υπουργικό σχήμα με πάρα πολλούς μετακλητούς. Και άλλες μειώσεις εκεί στους μετακλητούς. Λοιπόν, βλέπετε σε πόσα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν μειώσεις. Και όχι να πάμε κατευθείαν στο μυαλό μας στους δημόσιους υπαλλήλους. Εάν μειώσουμε λοιπόν 20% όλες αυτές τις κρατικές δαπάνες, που είναι πάρα πολύ εύκολο, αμέσως θα μπορέσουμε να ρίξουμε στο 15%.
Ευχαριστούμε, κυρία Λατινοπούλου.
Μόνο αυτό να πω, κύριε Χατζηνικολάου, και κλείνουμε. Για 4 αποχωρήσεις θα κάνουμε μία πρόσληψη. Ό,τι έλεγε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πριν.
Άρα λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους, λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου. Τώρα είναι ένα προς ένα. Ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Εσείς λέτε ένα πάλι στο 4 επί τρόικα στο χάμα αυτό.
Λοιπόν, θα πρέπει. Όχι, γιατί αυτοί θα φεύγουν όταν θα τελειώνουν.
Μα και τώρα ένας τελειώνει, ένας μπαίνει. Αυτό σας εξηγώ. Ενώ εσείς λέτε 4 βγαίνουν, ένας μπαίνει.
Άρα λοιπόν αυτή είναι σταδιακή μείωση. Δεν είναι απολύσεις. Δεν είναι απολύσεις αυτό. Και το πρόβλημα φαίνεται και στην οικονομία γενικότερα. Και το ξέρετε και οι δύο, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε αναδείξει αυτό. Ότι βλέπουμε ότι η ανάπτυξη δεν είναι πραγματική ανάπτυξη, είναι πλασματική ανάπτυξη, η οποία οφείλεται στα δάνεια που λαμβάνει η κυβέρνηση για την Ελλάδα και θα τα
πρέπει
πληρώσουν οι γενιές. Είναι ότι η ανάπτυξη δεν υπάρχει όταν 800.000 Έλληνες συμπολίτες μας δεν κατάφεραν φέτος να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.
Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.